Síðari krónikubók, fyrsti kafli. Salómon, sonur Davíðs, reyndist máttugur í konungdómi sínum. Drottinn Guð hans var með honum og gerði hann mjög voldugan. Salómon gaf öllum Ísrael fyrirmæli, foringjum 1000 og 100 manna liða og höfðingjum alls Ísraels og höfðingjum ættanna. Því næst hélt Salómon og allur söfnuðurinn með honum til fórnarhæðarinnar í Gíbeon, því að þar var opinberunar tjald Guðs sem Móse þjónn drottins hafði gert í eyðimörkinni. Davíð hafði flutt örk Guðs frá Kirjat Jerím á þann stað sem hann hafði búið henni. Hann hafði látið reisa tjald fyrir hana í Jerúsalem. Eir altarið sem Besaleel Úrísson Húrssonar hafði gert stóð þar frammi fyrir bústað drottins og Salómon og söfnuðurinn leituðu þar úrskurðar drottins. Salómon steig upp að eiraltarinu sem var frammi fyrir drottni við opinberunartjaldið og færði á því 1000 brennifórnir. Þessa nótt birtist drottinn Salómon og sagði: Segðu hvað þú vilt að ég gefi þér. Salómon svaraði Guði: Þú hefur sýnt Davíð föður mínum mikla náð og gert mig að konungi í hans stað. Drottinn Guð, uppfylltu nú heitið sem þú gafst Davíð föður mínum þar sem þú hefur gert mig að konungi yfir þjóð sem er jafn fjölmenn og rík kornjarðar er mörg. Gef mér nú visku og þekkingu, svo ég viti hvernig ég á koma fram við þessa þjóð. Því að hver gæti annars stjórna þessari voldugu þjóð þinni? Guð svaraði Salómon: Vegna þess að þetta er þér efst í huga og þú baðst ekki um auð, eignir, vegsemd eða dauða fjandmanna þinna, heldur um visku og þekkingu til þess að geta stjórnað þjóð minni, sem ég hef gert þig að konungi yfir, verður þér gefin viska og þekking. En ég gef þér einnig auð, eignir og vegsemd, meiri en nokkur konungur hefur átt á undan þér eða nokkur mun eignast eftir þig. Því næst hélt Salómon frá fórnarhæðinni í Gíbeon, frá opinberunartjaldinu og til Jerúsalem og settist að völdum í Ísrael. Salómon kom sér upp hervögnum og mannaði þá. Hafði hann 1400 vagna og 12000 vagnliða. Hann kom þeim fyrir í vagnliðsborgum og í Jerúsalem hjá konungi. Konungur notaði silfur og gull eins og grjót í Jerúsalem og setrusvið eins og mórberjafíkjuviðin sem vex á láglendinu. Hestar Salómons voru frá Egyptalandi og Kóe. Kaupmenn konungs keyptu þá í Kóe. Vagn sem fluttur var inn frá Egyptalandi kostaði 600 sikla silfurs og hver hestur 150 sikla. Síðan voru þeir seldir áfram til allra konunga Hetíta og konunga Arams.